Азатлык радиосу Сили бүгін 20 май сейшембі күн микрофон алдында Ландыш Харасова бүгін біздің топшыруда. Русия тарафы сепаратист украинлықтан бездружен қосаплау ұсулары қолдана. Башқұртстанда психоневрология диспансері пішрақлықлары елғаға буанда ешәуші ұнлап ауыл халқына зиян салырға мүмкін. Әмин ауылында митинг өзді. Ғалиаскер Қафуров Чықтайның яңа китабы тәқдим етілді. Мары елендә татар этносы текшірілді. Онда Татарстан ғалимнәрді қатнашты. Бұлар барсы да осаттықта сыңғы хәбәрлерден сың.
Озатлықта хәбәрлер. Нишек бар, шулай.
Украинаның иң бай кешесе Ринат Әхмәтов шақыруы белән 20 май көншығыштағы Донецкий шәһәрендә үзләрен халық республикасы дип игълан итүчеләрнең гамәлләренә каршы тыныш урам җыен узды. Әхмәтовның Шахтар футбол дәкъмы киеменнән чыккан 400 ләп кеше шәһәрнең Донбасс арена стадионына җыелды. Төш вакытында қаланың барлык берләшмәләре сигнал биргәч урам җыены башланды. Шәһәргә машина йөртүчеләр дә кушылды. Стадионда зур экранда Әхмәтовның шәһәр халкын сепаратистларга каршы көн саен уздырылачак шундый чараларда катнашырга чакырган мөрәҗәгате күрсәтелде. Язмада ул Украинаның көнчыгышында хакимият биналарын үз контролен алган сепаратистларның гамәлләре геноцидка китерәчәк дип белдерде. Әхмәтовның Донецкий халык республикасын танымауы һәм аңа салым түләүдән баш тартуына җавап итеп сепаратистлар җитәкчеләренең берсе Денис Пушинин аның төбәктәге милкен туңдыру белән янады. Әхмәтовның Донбасста 12 миллиард долларлык сәнәгать шәркәтләре бар. Русия саклану министрлыгы 20 май Брянский, Белгород һәм Ростов өлкәләрендәге гаскәрләрен Украинаның чик буеннан 10 чакрымга күчерүен белдерде. Кырым парламенты шәршәмбе булачак утырышта Ленур Исламовны вице-премьерлыктан алу алмау мәсьәләсен караячак. Бу тәкъдимне парламентка депутат Нентун Безазвиев кергән. Ул Исламов эшчәнлеген тәнкыйтьләгән. Парламент бу сорауны карауны көн тәртибенә кергән. 2 апрельдә Кырым парламенты Ленур Исламовны министрлар шурасы рәисе урынбасары Әзәур Смирновны милләтләр эшләре һәм депортациягә дучар ватандашлар комитеты рәисе итеп билгеләү турында карар кабул итте. Аларның икесендә Кырым татар мәҗлесе тәкъдим итте. Донецкий һәм Ростов өлкәләренең уртак чик буе һәм элекедән килгән икътисади бәйләнешләр булуын исәпкә алып, Дондагы Ростов шәһәрендә Халык Республикасының вәкилчелеге ачылды дип белдерде. Аның җитәкчесе итеп билгеләнгән Россия стратегик тикшерүләр институты белгече Эдуард Попов. Бүгенге көндә вәкилчелекнең төп эше Донбасста яшәүчеләр өчен гуманитар ярдәм җыюдан гыйбарәт. Шулай ук камауда калган Донбасс өчен хәрби ярдәм, кием, медицина кирәк-яраклары, противогазлар кирәк. Без кирәк булган барлык ярдәмне чик аша чыгару юлларын эзлиячәк без, диде вәкил. Британия галимнәре балаларның баш миюсе эшенә кисә телефоннары һәм башка төрле шибаксыз элемтә әсбапларының йогынтысын тикшерә башлаулары турында белдерә. Әлеге чара барышында аеруча элемтә дулкыннарының хәтергә һәм игътибарга зыяны булу-булмау тикшереләчәк. Моңа каршы кисә телефоннарының кешеләрнең баш миенә зарары булуына дәлилләр табылмады, әмма тикшерүләрдә бары тик олы кешеләр һәм баш миендә яман шеш ихтималы булучы авырулар катнашкан иде. Белгечләр бала баш миенең олыларныкыннан сизгәрәк булуын фаразлый. Дөнья сәламәтлек саклау оешмасы мәгълүматларына караганда дөньяда 4 миллиард 600 миллион кесә телефоны теркәлгән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Украин хәрбиләре иннең көнчыгышын кайтарырга тырышканда, Русия тарафлы сепаратистлар анда халыкны украинлыктан бездрүшен газаплау ысуллары куллана. Александр Хуров 36 яшьлек күмерче, үзе яшәгән Новоградовка шәһәренең хакимият бинасыннан сепаратистлар әләмен йылкып алган вакытта моның өчен нәрсә буласын чамалаган, ләкин үчнең булай тиз киләсен һәм аяусыз буласын көтмәгән. 2 атнадан Киев хастаханәсенә китерелгәндә аның теш казнасы сынган, бараны җимерелгән, кулы изелгән, кабыргалары чатнаган булган.
Взяли украинским флагом, обмотали голову и повели. Крики я там слышал, предатель, убить, прав, сектор, но видеть ничего не мог, потому что вели под руки, плах не давал, потом там я сильно был разбит подбородок, уже швы сняли, тут крестная нижняя челюсть, кровила все время, я ничего не видел фактически. Начали сразу там без всяких разговоров поясни избивать начали. Всем чем придется, я же вам рассказывал, и пистолетом по голове, и кулаками, и ногами. один из них взял меня за руку, уперся в мои ребра, а второй двумя ногами прыгал по локтю, в результате чего образовалась очень большая гематома. Я начал периодически терять сознание. Они меня провели так называемым их медикам, которые, разрезав футболку, ввели какой-то препарат, какой я мог. Ничего, кстати, этот вопрос нас всех шестерых волновал, всех шестерых чем-то кололи. После этого препарата, конечно, состояние боли уже и ушла, но состояние было непонятное. Я так больше склоняюсь к тому, что-то психотропное кололи, потому что были ноги какие-то ватные, были в глазах белина стояла. Вот когда доктора это все делали, разрезали футболку, увидели тату, вот это, и один из них, они же были в балаклавах, я там не знаю, кто говорит, о, говорит, это наш клиент, а сейчас мы тебе это тату увидим. Он принес эту лампочку, ножом отбил ее и начал взирать меня на кубку. Другой в балаклаве говорит, видать глубоко, говорит, ну, рисунок хорошо, глубоко сделан, говорит, вот этим не отделайся, оставим, у нас есть специалист, который ножом эту наколку удаляет за один раз. Вокруг такое ощущение, что попал в комнату гестапо. С каждого кабинета доносились крики. Везде шли издевательства.
Александр Хуров билан видеоны бизнинг интернет сахифабызда да көре аласыз. Адресибыз ozatlik.org.
Ozatlik radiosi.
Сіз Озаттық радиосын тыңдайсыз. Башқұртстанның Баймақ районы психоневрология диспансерындағы пішірақлықлар елғаға аға. Онда ятушылар арасында тірлі аурулар бар, шуңа ұнаған ауылда ешеушілерге зиян келерге мүмкін. Әмин ауылы қалқы шулуңайдан митингке шықты. Рәмзит Абуляевны тыңдайық.
Республиканың Баймақ районында қадәттен тыш хәл. Урындағы психоневрологик диспансердағы барлық бысырақтар ерларда ерланған Хақмар елғаһына аға. Тазарту құрылмалары ішлемеу себепле елға ағымынан аста урынлашқан барлық ауылдарға қорқыныс янай. Хақмар хуын халық әсәр хуы итіп кіне қолланмай, әбінда ғайләләрі менен келіп ялда етелер балалар хуыны. 400 ауруға есепленген психоневрологик диспансерда урындағы халық расылауынса психикаға қақшағандарды ғына түгел туберкулез менен ауырғандарды ла дауалайдар. Улардың барлық қалдықтары унлаған ауылда һәм Ырымбур қалаһында халық қаулығына зыян келтіруі ихтимал. Қалдықтарды ішкерту құрылмалары бына бір несе ел ішлемей тұрати урындағы халық. Диспансер етәкселігі ихе кирехен хүлей, әммә етәксінен аңлатма алулары бик қиын.
Нету его на рабочем месте, замок тоже нет, он в командировке, руководства, в общем, нет, получается, на данный момент, и мы вас пропустить не можем.
Әмин ауылында яшәүселәр үзләрен төрмәләге кебек тоя. Сөнки хакимиәттәр ягыннан да, диспансер етәкселеге ягыннан да улар менән килеп һөйләшүсе булмаган. Шуга ла халык митинг оештырып үз кайгыһын түгергә мәҗбүр.
Я шутя бар.
Не доверие тебе на плакат карагин.
Митингта қатнашушылар интернаттың баш табибына ышанмаусанлық білдірді. Бір ук уақытта баш табиб район шураға депутаты ла болып сықты. Яғни тап ол халық менен күзге күз қарап сөйлеше тұрған кеше. Әммә ол қасып йөрүді хуп көрәди, Әмин ауылында яшәүсе Рәмил Баймұхаммәтов.
Хәзер һез нимә эшләргә уйлайһығыз инде?
Без хәзер менә ниндәй реакция булатып көтәбез инде.
Инде реакция монда әйттем бит, Корога бабаронага әйләндерләр.
Ну, дәрсен әйткәндә, халық хайлы вакытында кара кирәк. Иракка килеп тора. А, булай вакытта халық булашка кирәкме бүгенге инде. Алар менә соны сондай агыртас киткәс, арайдан килеп халыкты йөйеп һөйләсәгә кирәк, аңлатырга кирәк, шулай бит. Соны менә шул таның директоры Әмин Фүзілі сатырынлықтарын еп алып, мұна шулай ұрақ, шулай әлі Реза Болғағы дәйе алып келем. Мұна бабышыны зарплаты бұла, пенсияға саққандарға мұна. Шулай ұрақ әбіл. Алып келділер де, біреуді білмені, басқа интернаттар алмаған түп елейдер енді. Хұстыға алып келген де, әдір, яқтап әдірді болмаған нейді. Әқадір әйтелер де, ол, олар тереп әлі, аларды рудары сықмай. Асықмай, сізе бұл общий контингент арғаны өрмейдер екен, аларды отдельный залер түтіп. Әдір, үс бар кейімдер беріп, санитаркалар сұндай істегендерге. Мұны шолай қалдар.
Эш кузгалды. Бир нече минут ичинде 100га якын култамга ийилди. Халыктын ризаатчылык билдирүү Күмүртаудан тиф менен ауырган бир нече кишини Баймак районуна көчүргөс башлана. Эмин аулунда жашоочу Рамил Баймахаметов.
Анда мына ушул брюшный коркак тифе, брюшный тиф менен игер ауруда алып келгендер. Аны халк менен элешмей кагыр аны шуларды биз шунан коркабыз. Деге не дүшөн из бутылки пай менен брюшный тиф сырып кетмеген деп. Бул агар сырып кетсе, акмарга түшсө, акмар буйлап аска кете бит, тарала бит. Шунан аны милектер менен да элешкен, милектер айта, ул дегенде иште берген санитаркалар контакт берип жетелер бит, баарыбыр эрип чыгарга мүмкүн дейдер эми. Шуну эрип чыкса бирөөгө элекке таралса коркунуч ауыр дейдер. Шуга халк шуга басмыш жасатып шул ачысын сарыжене хебетте күнөтүндөр дейдер. Шунан ушул ауруларды ише болар көмүртада бага тектин болгондар мындан ишеп алып келгендердир эми. Таудун башына азыр анда 3 жылга бирге кошулган орунга алып келип отурат, алып келдилер бит ушул интернационда отурат.
Билдели, халык кидүү башланмаган деп корка. Албетте Баймак халкы күндөм. Улар тик интернат жетекчилигинин анык жооп берүүн гана күтө. Хам хакимияттардын сүйлөшүргө тилемеуи имиш-мимиштерге себепси болуун да бик жакшы аңлай.
Рамил ага, мына урундагы хакимият, урундагы жетекчилик аул халкы менен сурашып, ошо тууралуу сүйлөштүмү?
Жок, алар короогоо абарына уюштурдулар. Аул хакимиятынан башка райондукулар Кырогай абарына берсин айтканда, мына арыз айтканда Кырогай абарына. Бурунда анда алардын тиги бакчалары ушул ашын сарыжын отурган жер ырыклы почва ябган анда трактор машина ырыгыл. Бавылып бавылып тиги. Ул кара топураклы жер, жумшак кар буйун жетинде.
Халык кузгалгас кына республиканын экология министрлиги ашыгыс билдирүү менен сыгыш жаганы. Министрликтин матбугат кызматынан Нина Никандрова.
Минэкология Республики проверил эффективность работы очистных сооружений Тимясовского психоневрологического интерната и влияние сбрасываемых сточных вод на качество водного объекта, в данном случае реку Сакмар. Отмечу, что превышение предельно допустимых концентраций по ингредиентам не обнаружено. Эффективность работы очистных сооружений оценивается как высокая. По различным ингредиентам она достигает 90%.
Республика президенты Башкортостан жетекчиси болуп тагайинленгенде да властын асыклыгы турагында ыйлан эткени. Эмме урундарда күрөһөң бул элеге тик хүзгине болуп кала. Баймак районунда жашоочулар менен алдан сүйлөшүү болса, балки ошондой түбөк ара вазгыят да келип сыкмас ини. Ни үчүн түбөк ара вазгыят? Чүнки Акмар елгасы Башкортостан буйлап гана түгел, Ырымбур өлкөсү буйлап да ага. Рамзит Абулеев, Азатлык радиосу, Үфү.
Азатлык радиосу.
Сиз Азатлык радиосун тыңдайсыз. 15 майда Аксубай маданият йортунда мәгърифәтче Галескер Гафуров чыктайның иганәчләр ярдәме белән незилде дәнәдә басылган китабын тәкъдими тантанасы узды. Кичәдә галимнәр район укытучылары катнашты. Анда безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз дә булды.
Зөфәр Рәмиев, профессор Назы Фарханда әйтеп кетсәгез иде, шушы китапның тарихы, ничегерәк дөньяга чыгу тарихы.
Галискар Вахуров иҗаты озак еллар, бигрәк тә совет чорында ныклап өйрәнелмәде. Бары тик менә соңгы 15-20 елда гына бу иҗатка игътибар бирелә башлады. Һәм әле үзе вафатыннан соң бер генә дә китабы чыкмаган искә алып, аны әле беренче мәртәбе оғанда сайланма әсәр рәвешендә генә булса да аның язганнарын китап итеп чыгару турында сүз алып барылды. Һәм ниһаять менә соңгы 2 елда бу эштә алып барылган эшнең нәтиҗәсе буларак бу сайланма әсәрләр, сайланма әсәрләр дигән китап дөньяга чыкты. Бу китапны әзерләүгә мин өлеш керттем, шулай ук минем аспирантым Гүзәл ханым һәм тагын берничә кеше катнашып, без аның текстын хәзерге кириллица татар язуында әзерләдек. Текстларны әзерләп, китап рәвешенә кертеп, тиешле аңлатмалар белән юл астамын атмалары белән бастырып чыгарды.
Бу кемдә сез инде әйтеп киттегез, гарапчаларны кереуга күчәнде тәҗрибә итеп киттегез. Менә шушы инде галимнәр бар, менә шу гарапчаларны инде кереуга күчәнде шулар
җитәр. Безнең институтта бер төркем безнең институт хәзерге вакытта 85 нәр фәнни хезмәткәр. Шушы институт составында бар текстология группа. Текстологик отдел, текстология бүлеге. Менә шушы бүлектәге 7-8 кеше, без татар классиксын, классик әдәбиятын, татарның узгандагы әдәбиятын, язучыларның әсәрләрен җыйнап, китаплар рәвешендә бастырып чыгару өлкәсендә эшләп алар. Сүз дә юк, гарәп язуын яхшы беләләр, гарәп язуын басмада да беләләр, кулъязмада да беләләр. Һәм менә без шуның нәтиҗәсендә соңгы, мәсәлән, 25 елда 40-лап китап чыгардык. Монда инде Фатиха Мирхан әсәрләре, соңгы вакытта Гаяз Исхакый әсәрләре, Мәҗит Гафури, Адескар Камал, Алимҗан Ибраһимов. Хабисин бер соң вакытта менә Тукайның 6 томлыгы чыгару өлкәсендә эшлибез. Бу инде Тукайның 2016 елда булачак 130 еллыгына бу 6 томлык укучыларга барып ирешәчәк.
Менә Шигаттагы әңгәмәдәшебез Заһир әфәнде. Заһир әфәнде, менә шушы Шигаттайның сайланма әсәрләренең әһәмияте бүгенге халык өчен нидә?
Билгеле, Аксубай түбәгендә бер шикаяма түгел, безнең Аксубай түбәгеннән чыккан татарның мактанышы булган Хәсән Туфаныбыз, Думабыйларыбыз, Нәҗип Думабый һәм башкаларның башлары бар. Мин беренче тапкыр шушы районда киләм, очрашуга чыннан да бик матур очрашу безнең халык белән. Менә ул китапка хитап килә торган, чыннан да без бик борынгы халык, китаплы халык, без шуның белән горурланабыз. Чөнки әле күп кенә төрки халыкларда башта китапта, язма китапта булмады. Ә без китап укыйбыз. Безнең мең елдан артык бик борынгы заманнан ук килгән китапларыбыз бар. Без шуның белән горурланабыз һәм шушы шәхесләребез белән горурланабыз. Шуларның берсе безнең Гаязда Гафур Шыптай. Шыптайның шушы төбәккә яңа халыкка кире кайтуы зур бәхет. Чөнки революциядан соң аның иҗатына өйрәнелмәде, аның телгә дә алмадылар. Улар андый шәхесләрне революция хәтле яшәгән күп кенә муллар әсәреннән чыккан дин эшлекләрен телгә алырга ярамады, аларның иҗатын, аларның китапларын өйрәнергә бөтенләй ярамады. Менә шу үзеңне үзгәртеп корулар башланганнан соң илебездә бик зур үзгәрешләр булды. Әдәбият дөньясында, мәдәният дөньясында бик зур үзгәрешләр булды. Һәм без иркенләп үзебезнең элеккеге мактанычыбыз булган әдипләребезне, галимләребезне, яшьлекләребезне яңадан өйрәнеп, аларга китап итеп чыгарып, алар турындагы һәм аларның хезмәтләрен кире халкыбызга тәкъдим итәбез. Бу бик зур шатлык.
Потому что мы бывали у меня в одном из сферах. Мы не в курсе, я объясню, что мы живем. Мы как уже ей покажем.
Без районов барлык китапханәчеләре, безнең районнан районда туып үскән күренекле шәхесләребезнең һәр язмасын, алар турындагы һәр язманы журналда булсын, китапта булсын, туплап, бертекләп җыеп, киң катлау укучыларга тапшыруда, үзебезнең тапшыруда үзебезнең изге бурычыбыз дип саныйбыз. Бүген менә Аксубай районы тарихында бик зур вакыйга китап дигән мәгърифәтче, дин белгече, журналист Галескар Гафуров Чыктайның сайланма әсәрләр китабын тәкъдим итү кичәсенә җыелдык. Бу кичәгә китапханәчеләребез бик зур тырышлык куйдылар. Китапка китап дигән китап күргәзмәсе әзерләнде. Бу менә һәр районның үзеннән чыккан туып үскән күренекле шәхесләре була. Алар гүзәл әсәрләре, гүзәл эшләре белән районны данын еракларга таратып торалар районның данын. Без дә менә бүгенге күргәзмәбезгә Валескар Гафуров әсәре белән бергәлектән районыбызның язучылары тарафыннан язылган китап журналларына алып кердек. Бу күргәзмә, бу күренекле шәхесләрнең иҗатында яшь буынны тәрбияләүдә төп мишеш, киләчәктә дә кеше куерыбыз, кешебезне кызганмабыз.
Шәүкәт әфәнде, менә бүгенге мәҗлестә инде бик күпләр сезнең шушы китапны чыгаруда булган хезмәтегезне бәяләп, зур хезмәт икәнен атадылар инде. Менә моны ничегрәк башкарып чыга алдыгыз?
күп эш белгиле минем өзүмнүн гана калдан келмес иде. Һәр халдә бу эшне башлап җибәрде. Бирсәм, миңа ярдәм итүчеләр бик күп булды. Район хакимияте башлыгы Камил Камал улыннан башлап, райондагы мәгариф бүлеге, мәдәният бүлеге, туган авылыбыздагы мәктәп коллективы, Күрше Иске Ибрай авылы мәктәбе коллективы. Һәм гомумән мин мөрәҗәгать иткән бу мәсьәләдә һәр кем үзенең теләктәшлеген белдерде һәм ярдәм итте. Китапны бигрәк тә фәнни яктан әзерләүдә Татарстан Республикасы Фәннәр академиясенең тел, әдәбият һәм сәнгать институты фәнни хезмәткәрләренең өлеше зур булды. Аларның җитәкчесе филология фәннәре докторы институтның текстология бүлеге әйдәп баручы фәнни хезмәткәре Зөфәр Зәйни улы Рәмиевнең айрыча хезмәте зур булды. Без аңа бик зур рәхмәтлебез. Китап бында күрсен өчен хәзерге заманда бигрәк тә матди яктан булган ярдәм кирәк. Бу юнәлештә дә үзебезнең авылдашлар арасыннан булган спонсорлар һәм шушылай ук башка авыллардан, башка төбәкләрдән булган кешеләр дә үзләренең ярдәмнәрен иттеләр. Менә шушындый күмәк хезмәт белән билгеле зур тырышлык белән ул китап дөнья күрде.
Гали Аскар Гафуров чыкта китабы турындагы видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Марийле башкаласы Яшкаралыда Марийлендә татар этносын саклау һәм үстерү проблемалары дип аталган фәнни конференция үтте. Конференция төрле тематик чыгышлар белән барды. Мисал өчен Марийлнең социаль структурасында татарларның хәзергесе һәм тарихы, туган тел милли мирас, татар авылы хәзергесе һәм киләчәге, шәһәр һәм авыл тормышы шартларында татар мәхәлләләренең барлыкка килүе һәм үсеш тенденцияләре дигән һәм башка темаларда чыгышлар яңгырады.
Мәдәният тәмәлле фәнни әмәли конференциядә катнашучылар. Бүген без сезнең Мария Республикасы татарларын милли проблемалар тарафына җыелды.
Халыкны этнос буларак саклау дигәндә, иң беренче чиратта аның телен, гореф-гадәтләрен, тарихи яшәү территориясын өйрәнү һәм киләчәк буыннарга тапшыру мәсьәләсе калкып чыга. Чөнки халыкның тарихи, фәлсәфәсе, мәдәнияте, ышанулары буыннан буынга тапшырылып, аның халык буларак үз билгеләнү мөмкинлеген тәэмин итә торган чараларның берсе. Мария Республикасында татар этносын саклау һәм үстерү проблемалары конференциясе бүгенге көндә татар халкының телен, милли мәдәниятен, гореф-гадәтләрен саклауны үтемле хәрәкәтенә әверелде. Әлеге чара галимнәренә бергә туплап, халык мирасына кызыксыну арттырып кына калмыйча, алга таба бу өлкәдә барлыкка килгән җитди мәсьәләләрне чишү юлларын да әзерли.
Проблемы современного развития татар, они очень многосложные. И за одно выступление о них рассказать невозможно, но есть некоторые ключевые позиции. Конечно, одной из серьезных проблем, можно сказать, вызовов эпохи, является то, что татарский язык теряет свои позиции. Вот по переписи 2010 года мы получили результат, когда примерно пятая часть татар сказали, что у них родной язык не татарский. То есть они уже перешли полностью на другой язык. Это серьезный показатель. Но социологи говорят, что только 50% татар знают литературный язык. Остальное говорят на кухне на бихотном.
Бугунгы күндө татарга татар телин югалтырмау, аны киресинче саклау үчүн нерсе эшләргә керек?
Яһудлардан мисал алырга.
Ничек
өйрәнергә?
Менә алар ял көнне бөтен яһуд кунакка бара. Ярсы кунакны кабул итә, ярсы кунакка бара. Менә шунда алар татарча түгел, яһудча. Бөтенесендә үзләренчә эшлиләр. Дуа кылудан башлыйлар, милли ашлар белән сыйланалар, аралашалар, анда бөтен буыннар, кичкенәсеннән алып, минем шикелле олы кешеләр, бер көн буе ял итәләр алар.
Менә шулай итеп эшләгәндә, менә мин үлем инде бу элементны татарлыга саклап калып булланырга мөмкин дип уйлыйм. Чөнки кызганыч безнең татар телен саклау өчен татар телендә аралашу җитми. Шәһәрдә дә менә күбрәк русча сөйләшәбез дисең. Менә докладларда русча тыңлана. Әйтәбез русча. Шуңа күрә татарча аралашу җитми. Ул гаиләдә булырга тиеш. Ә гаиләдә генә җитми, башкалар белән дә сөйләшергә, аралашырга кирәк. То есть туган тумача арасында.
Ягъни менә шу шартларны татарлар үзләре тудырып.
Үзләре. Ә үзләре кешене читтән аларга кирәкме? Аны көтеп торасы түгел. Көтеп торасы түгел. Үзең эшлисең. Һәм бу синнән генә тора. Башкадан түгел. Без әйтергә яратырга, яратабыз инде. Президент әйтсен, указ чыгарсын, закон чыгарсын. Закон кирәкме? Үзебез. Тілек. Менә шул җитә, телне саклау өчен.
Шушы конференция. Сез инде күп конференцияларга катнашасыз, чагыштырып карый аласыз. Башка конференцияларда чагыштырганда кайсы ягына аерылып торды?
Монда типта конференция чынлап та күп регионнарда була. Әмма бу конференцияда мин әйтергәм, фәни ягы шахты нык кына булды. Бу беренчедән милләт Татарстанның гаримә килмәләре иде, әмма монда да мари гаримнәре татар тарихы буенча ике аралага бәйле татар дәп проблемалар шөгыльләнәләр. Шуңа күрә чыгыш ясаган чыгышларын тагалаганнан соң, аны нарак кылмыйсың, марилар татар ягына карап торалар. Бу электә шулай ба, хәзер дә шулай. Чөнки безнең тарихи элемтәләр бик нык, шактый иске заводлардан бирле. Ул турыда бүген әйттеләр дә, әйтик, Казан ханнан урыслар алган вакытта, әле татарлар инде сугышып беткәннән соң да, барилар шактый еллар урысларга каршы сугыш алып баралар, чөнки аларга Казан ханнан кирәк булган. Күп көрәшче яшьләр булды, хәзергә татарларның республикасында хәлләре турында. Дөрес әйткәндә, монда татарларга үсү мөмкинлеге бар. Да бу татар үзәге булуы бу дәвер чирендәсә, бина булуы, радио телевидение тапшыруы алып барыла, газета чыгып килә. Теге фольклор группаларда эшләп килә татар татарларның. Әмма бер шәһәр якларда да халыкны үтәдә әйтелде, мәсәлән, катнаш кафлар күп.
Ама менә бу инде шараның төп максаты нидән гыйбарат иде, кыскача гына.
Менә соңгы шу бүтәндә елларда менә халыкта да сәгәдә сүрпәнлек тә, битарафлык тә, менә бу менә бетерү һәм инде аңарга тагын да яңа сәяси милли үзаңны тагын да инде үстереп, тагын да аларды тагын да ни итеп инде
ныгыту
өчен инде менә бу шара оештырылды.
Мари илендә татар этносын саклау һәм үстерү проблемалары дип аталган фәнни конференциядан видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.